Buku ya Tundu ya Mose gitabo isatilo chapita ya 13 lama kenyi rachele ati dimi la tutila Jacoba nduku ona ndi akuke inundu andi nkanjima ndi akatila Jacoba ati umbisha ana naka kema udimimvo ku Jacoba akuke rachele kele aka umbola ati dimi kaya unyashungu taka kushimbe mbuta oka ko rachele aka utila ati biliha ukambi ami au mutone uwose ayali ukuwa adei kanende ayutaka kanjeja ona malinde kayumuyala ndudini la ana okonende akawusha ukambi ande au mutu ukuwa adi ku Jacoba akia nalandi biliha akachudimi akute la Jacoba ona pamu ku Rachele akateate kunyashungu aku ukeduidami ambu sambula dikambudami ololo bambu ndumbisha ona pam ukone ndi akawole lukumbu wate dan kichimbudi ate sambula biliha ukambi au mutu wa Rachel akachudie mitu akute la Jacoba ona pam Rachel akateate dimi laka lo shanya la inundu ami ko lakule kewulu okonende akawole lukumbu wate na fetali kichimbo diate ndo shanya lama kenyi le yate dimi lambutu kuyimala ahambuta ndi akose zilipa ukambi andi au mutu akavusha Jacoba ukuwadi kuzilipa ukambi au mutu alea akayuta la Jacoba ona pami lea akatiate nde diesele okone nde akawole lukumbu ate nganda kichimbudi ate diese kuzilipa ukambi au mutu alea akote la Jacoba ona pami la hindi kulea akatiate ongeno wa mamba mbukami nedia ana amatu wayunfuta kavati kanga ongeno kindi okone nde akawole lukumbu ati ashe kichimbudi ati ongeno lama ke titaka Ruben lushi ya dinila nde akatoshula asusu akawaila lea nyangu kurachele akasenga lea ati umbisha asusu amochi bomali anaye ko nde akukalu ya doi ati undi dikambudiko daka ya potola umemi chiche mbedyo ndo ashuwa ye balanga ye potola mi ndo asusu wakambila anami Rachele akate ati kao Jacoba kieta milaye lucho one jamfuta ushinga wa asusu waka kila anai lama kakalula Jacoba umaluse la dikolo leya akachula tuhuma nalandi nde akautela ate kuye tamilami nedia dimi laka kusumbi la asusu wakambila anami kunde aketa malande lucho wako unyashungu akoke dombelo dia leya kunde akachu demi akote la Jacoba ona pami la tanu leya akate ate unyashongo amombisha difuto dami nedia dimi lakakima ukambi ami la umutu le umemi kunde akole ona lukumbu ate Isaka kichimbudi ate difuto kuleya akachu demi tu akote la Jacoba ona pami la samalu. Leya akate ati. Unyashungu amombisha ushasha wololo. Kaa kiane umemi ayujaselami. Nedia lambu utala ndi ana pami asamalu. Kundi akawole lukumbu ati zebuluna. Kichimbudi ati bijase. Noko ngo dikunde akute ona umutu. Akawa olelu kumbuati Dina. Ko unyashungu akuho Rachel. Ndi akuke dombelo dandi. Akawi tenka ngadi uchi. Kunde akachu Demi. Akute ona pami. Ndi akate yati. Unyashungu ambu minya lusoni. Okone ndi akawa olelu kumbuati Joseph. Kichimudi ati kukia ata ati. Natuwe alaka kakukia onapami ukina. Jakobala labana bambuki sana. Lama akote Rachel Joseph. Jakoba katila labana ati. Ukimokele nchu lakasu. Lunkete yasu. Umbisha wademi la anami wakama kukambila ulimu dikambudiawo. Kele nchu nedia ve mbeyaka ulimu wakama kukambilaka. Kulabana kawutila ati. Naka dimi lambu homo lukululolo lu ashu aye uchikali lami. Nedia dimi lambe enante. Lato ya laka akachokola lu dikambu jaye. Labana kawutila ati. Umvutele ye diko ya difuto shika kele nko shadyo. Jacob ako kalu ya doye ate. We membe yaka uko akama kukambela ulimu. Ndo uko akayala dungaluga jaye lama kama dilamaka. Etenika chiche ka kama kutani lato. Kambufula nila. Aya ifula kaheya mambala. Lato ya alaka, akachokola lodi huliche dekama kamila. Kele kakiani, itena kakona kayumuka mbila ludula mi ulimu. Kola bana, akahumbula ate. Kalanga ya dimi kushana. Jacob ako kaluya doye ate. Tumbisha kendo uko engo. Kele nakawe ayetao. Dikambu deangami kutela nne. Dimi. La yulamaka. Ndo la yulishaka. Dungalunga de ayetu. Elo. Dimi. La yukindula. La ateya dungalunga de ayetche. Ko dimi. La yosonola. Umala atewe koko. Enekche vele. Awadi awadi la awongo awongo ndo enetche vele edima chududu. Kodimi la yosono la umala ateyi ambudi nyeyele awongo awongo la awadi awadi isho mbayu yala difuto jami. Akambu wane vosembwe vayu kumanya lumulami mfundo. La mayuya itina kemochi la njenda difuto diami. Nakambudi kaha awadi awadi la avungo avungo kana okoko. Waha chududu wayutanema lo leke lami kitekanga uvikemi. Labana akoka lo ya doi ate. Kao diarari oko doi diaye. Oko nelo shilako labana. Akanya wa umi wambudi che waki eshidi eshidi la awongo awongo ndo esamalo che wa waki awadi awadi la awongo awongo ndo nyeche yaki la awadi awema nde akanya ndo umalatiwe koko ene che waki chududu nde akayikimo che la nyawa anandi. Konde ako mami tuana la Jacoba itali uko yediko ya lokendola nshishatu. Kwa Jacoba akale shaka liimbala dungalunga jala bana la kachikala. Jacoba akakote mtahe yeyuyu yusumba. Yadi penge la ya lokonga. Nde akayuvula mposo eshidi eshidi la eshidi wawema wotamba we namak nde akakicha tahiche yakanduvula lu tete yakanokaka dungalunga ashi vadi a dungalunga vakakukalaka lamakawa choka kalantono ashi mvo dungalunga diawadi jaka choka kawaimi la asuke la teeni te tamba jako jo jako utaka ana weshidi eshidi wawadi awadi ndo wawungu awungu kujakoba akatanya ana weko ndi akakichache weshidi eshidi ndo eneche wedima diholi dikina kunde akedia dunjidia dungalunga dia labana uchaliwo kele nde akaya kichia dungalunga diande la mankina nedia njo da tuko sohana la labana tena che daka kule kaka ekokola awadi la wolo jakoba akakichaka te nidetamba lotete la tundukao javoncho baemi la makivo la sukira peni jako bietendi lako dietamba kele la makaya kaka wadiwa dungalunga dechi dula wodu ndo kumbi jaka peni de tambaloko okone dungalunga de chindo la bodu dakayalaka la labana kele dungalunga dia wake la wolo dakayalaka le jakoba ko jakoba akatangonanilaka tekoya ndi akayala la yimba ya waki ya dungalunga ikambi wa matula ikambi wapam kamelu la mpunda.